94.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Türk hökuməti parlamentə müraciət göndərib, İraqda əməliyyatlara icazə istəyir. Bakıda qəzaya uğrayan vertolyotdakılardan daha 2 nəfərin meyiti tapılıb. Əfqanistanda kamikadze öz ailəsini qırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türk hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Cəmil Çiçək bütün nazirlərin, həmçinin baş nazirin müraciəti imzaladığını deyir.
Sınır ötesi hərəkət və müdahalədə bulunabilməsinə imkan verən bir hökumət təskərisi söz konusu idi. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısında bu təskərini bugün itibarlə Türkiyə Büyük Millət Meclisinə sevk edilməsinə karar verilmiştir. Temennimiz bu tezkerenin kullanılmasına hiç imkan olmamasıdır. Arzumuz, temennimiz bu. İnşallah buna gerek kalmaz. Ama hepimiz biliyoruz ki ülkemizin ve bölgemizin en acımasız gerçeği terör konusudur.
Cəmil Çiçək. Keçən həftə Kürt yaraqları Türkiyənin cənub-şərqində 20-yə qədər əskəri öldürüblər. Türkiyə bildirir ki, İraqın şimalında möhkəmlənən Kürt yaraqları Türkiyə hücumları təşkil edir. Ona görə də Türkiyə İraqın şimalına qoşun yeritmək məcburiyyətindədir. Bakıda qəzaya uğrayan vertolyotdakılardan daha ikisinin meyiti tapılıb. Azaldan verilən məlumata görə bugün günortadan sonra 2 nəfərin meyitini sudan çıxarıb sahilə göndəriblər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Xəzərdə qəzaya uğrayan vertolyotda itkin düşənlərdən daha ikisinin meyidi tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib.
İndi çıxarılıb iki nəfər. Çıxarılıb şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi çəkəcək biraz.
Azal Dövlət Konserinə məxsus Mi-8 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzaya uğrayıb. Vertolyotda olan 6 nəfərdən ikisinin meyidi oktyabrın 13-ündə tapılıb. İndi 2 nəfərin axtarışı gedir. Hadisənin araşdırılması üçün yaradılmış komissiyanın sədri Rauf Səfərzadə Aynur TV-nin müxbirinə deyib ki, vertolyotdan tapılan qara qutu oxunaqlı vəziyyətdə deyil. Təyyarə düşən zaman qara qutuların hər ikisi zədələnib. Bu baxımdan komissiya qara qutuları Moskva Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinə göndərmək niyyətindədir. Fakt üzrə cinayət işi açılıb. Cinayət məcəlləsinin hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə istintaq gedir.
Şəhla Sultanova. Əfqanistanda kamikadze öz ailəsini qırıb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə anası partlayış törətməyə gedən oğlunu saxlamağa çalışıb. Nəticədə gəncin üstündəki bomba partlayıb. Onun özü, anası, bir bacısı və kiçik qardaşı həlak olub. Nazirliyin dediyinə görə gənci partlayışa Pakistandakı hərbi İslamcı məktəblərdən birində hazırlayıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İrana Xəzəryanlı ölkələrin samitinə gedəcəyini deyir. İranda Putinə qarşı sui-qəsd planı barədə xəbər yayılmışdı və Kreml səfərin təxirə salınıb-salınmadığını demirdi. Amma Almaniyada jurnalistlərlə söhbətində Vladimir Putin İrana gedəcəyini bildirib. Tehranda Putinin İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, ali dini lider Ayətullah Əli Xamneyi ilə görüşü nəzərdə tutulub. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və İrana yaxın ölkə kimi Rusiya prezidentinin Tehran səfəri xüsusilə əhəmiyyətlidir. Sabah Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Xəzəryanlı ölkələrin dövlət başçılarının görüşündə iştirak edəcək. Görüşdən sonra onun Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri gözlənir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin verdiyi məlumata görə prezident bir neçə obyektin açılış mərasimində iştirak edəcək. İranla Azərbaycan sərhədində yeni körpünün, bir neçə orta məktəb və tibb korpusunun, bir də Bakı bulvarındakı lazer fontanına oxşayan fontanın açılışında olacaq. Prezidentin Naxçıvan ictimaiyyəti ilə görüşü adətən olmur. Naxçıvandakı həmkarımızın məlumatına görə bir qayda olaraq problemli prezidentə danışmaq istəyən adamları hədələyirlər. Səfərin dəqiq tarixi deyilmir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezidentin 4 ilinə neçə qiymət düşür?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda atılan hər bir addımın ən ali məqsədi Azərbaycan vətəndaşının maraq və mənafiələrindən qorunmasıdır. Və 4 il ərzində bu prinsip rəhbər tutulub.
Avropada deyirlər ki, Avropanın son diktatoru Lukaşenkadır. Ancaq Lukaşenkanın indiki hakimiyyəti dövründə müxalifət Minskın mərkəzində miting təyin edə bilir və keçirə bilir. Belarusiyada bu qədər jurnalistlər həbsdə deyirlər.
Bakının mərkəzində yaşamaq bəxtəvərçilikdirmi?
Bizim ölkümüzdə təcavüz olunub. Bu bir teatrdır qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bir traktor gətirib çıx bayraq.
Azərbaycanın futbol yığmasının vəziyyəti baş məşqçi deyir ki, bundan da pis olacaq.
Futbolçu yetişmir. Futbolçu yetişmək üçün stadion lazımdır, uşaq futbol lazımdır. Mənim heç biri yoxdur.
Prezidentin 4 ili, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi 2003-cü il 15 oktyabr seçkilərindən bugün düz 4 il keçir. Bu müddətdə Azərbaycanda nə dəyişib? İlham Əliyev seçki qabağı verdiyi vədlərə necə əməl eləyib? Bu sualın cavabından həm də ona görə çox şey asıldı ki, qarşıdan yeni prezident seçkiləri gəlir. Gələn ilin payızında hakim partiyanın namizədinin yenə də İlham Əliyev olacağına şübhə eləyən yəqin ki, azdır. Bugün Azərbaycanda müxalifət qəzetləri var, amma bu o deməkdir ki, söz azadlığı təmin edilir. Azərbaycan ümumi daxili məhsulun artımına görə dünyada birincilər sırasındadır, amma bu o deməkdir ki, Məmməd kişinin də dolanışığı həmin sürətlə yaxşılaşır. Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul aydınlıq gətirməyə çalışıb.
2003-cü il prezident seçkilərindən 4 il keçir. Bu dövr ərzində ölkədə hansı dəyişikliklər baş verib? Ekspertlərin dediyinə görə, 4 il ərzində daha çox diqqəti çəkən məsələ ölkədə insan haqlarının vəziyyəti və iqtisadi dəyişikliklərdir. Ölkədə 4 il ərzində insan haqlarının pisləşdiyini deyənlər də var, buna qarşı çıxanlar da. Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, ölkənin iqtisadi uğurları göz qabağındadır. Əgər Azərbaycan vətəndaşının iqtisadi sosial təminatı yönümündə atılan addımları hazırda dünyada hər kəsi etiraf edirsə, bu o deməkdir ki, dövlət başçısı üçün ən vacib məsələ vətəndaşların maddi və mənəvi durumlarının yüksəlməsi, insan haqlarının qorunmasıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda atılan hər bir addımın ən ali məqsədi Azərbaycan vətəndaşının maraq və mənafiələrindən qorunmasıdır. Və 4 il ərzində bu prinsip rəhbər tutulub və bundan sonra da rəhbər tutulacaq.
Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, ən azı prezidentin əf fərmanlarını, qəbul olunan amnistiya aktını xatırlamaq kifayətdir ki, onun şərə qarşı xeyir prinsiplərini rəhbər tutduğunu anlayasan. Yeri gəlmişkən deyim ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident seçilən vaxt adam başına düşən ümumi daxili məhsul 880 manatdan çox idisə, 2006-cı ildə bu göstərici 2120 manat olub. İqtisadi inkişafdan söz düşmüşkən, elə biz özümüz də ilbəil dövlətin əmək haqlarını artırmasının şahid oluruq. Ancaq bununla paralel olaraq bazarlarda ərzaq məhsullarının da qiymətinin qalxdığı faktdır. Özü də ikincinin artım həcmi birincidən daha çox nəzərə çarpan olur. Elə ona görə də bəzi iqtisadçılar əmək haqqının artırılmasını yox, monopoliyanın aradan qaldırılmasını vacib sayırlar və bunu insan haqlarının pozulmasının ən vacib amillərindən hesab edirlər. Politoloq Eldar Namazov isə deyir ki, yalnız neft hasilatında inkişaf var ki, bu da ölkəni hansı siyasi partiyanın idarə etməsindən asılı olmayaraq indiki dövrdə baş verəcəkdir. Amma iqtisadiyyatda hakimiyyətin yol verdiyi səhvləri inflyasiyanın səviyyəsində, orta və kiçik sahibkarlığın vəziyyətində aydın görmək olur. O ki, qaldı insan haqlarına, ölkə müstəqilliyi əldə edəndən sonra insan haqları və demokratiya sahəsindəki vəziyyət indiki qədər pis olmayıb.
Avropada deyirlər ki, Avropanın son diktatoru Lukaşenkadır. Ancaq Lukaşenkanın indiki hakimiyyəti dövründə müxalifət Minskın mərkəzində miting təyin edə bilir və keçirə bilir. Belarusiyada bu qədər jurnalistlər həbsdə deyirlər, seçki saxtakarlığı da bu qədər deyil. Bütün göstəricilərə görə Azərbaycan Avropa Şurası ölkələrinin arasında ən pis vəziyyətdə olan ölkədir.
Məlumat üçün deyim ki, hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar onların azad edilməsini tələb eləyir. Rəbiyyət Aslanova isə düşünür ki, əslində həmin jurnalistlər başqalarının hüququna hörmətlə yanaşmadıqları üçün məhkəmə qərarı ilə azadlıqdan məhrum ediliblər. Ancaq buna baxmayaraq, əgər onlar səhvlərini anladıqlarını və bir də belə iş tutmayacaqlarını bildirib dövlət başçısından bağışlanmalarını istəsələr, İlham Əliyev həmişə kimi yenə də xeyirxahlığından qalmaz. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə deyir ki, 2003-cü ildəki ilə müqayisədə həbsxanalarda siyasi məhbusların sayı xeyli azalıb. Məhkəmə sahəsində isə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Orada olan ədalətsizlik qalmaqdadır. İndi də 2003-cü ildən indiyədək ölkədə vəziyyətin necə dəyişdiyi barədə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğunu dinləyək.
Necə dəyərləndirirsiniz? Dəyişiklik olub və əhalinin, vətəndaşların vəziyyəti ilə, rifahı ilə bağlı, müsbətmi, mənfimi, nə olub?
Biz istədiyimizi yarada bilməyiblər.
Dördürü müsbət dəyərləndirirəm ümumiyyətlə. Bakı Tbilisi Ceyhan işə düşüb, intensiv inkişaf gedir. Əhalinin rifah halı yaxşılaşır.
Çatışmamazlıqlar, belə şeylər var.
Çünki hamı razı ola bilməz, ola bilsin ki, narazılıq edənlər də olur. Amma ümumiyyətlə mənim fikrim belədir ki, inkişaflar pis deyil də.
Cəmaatın rifahının yaxşılaşdırılması, iş yerlərinin açılması, yalandan televiziyalar məlumat verir ki, iş yerləri açılır. Bunlar əsərət yalandır. Profesional mən ustayam. Özümə məxsus iş tapa bilmirəm. Əmək haqqı verə bilmirlər mənim istədiyim. Yaşayış səviyyəm aşağıdır. Azərbaycan millətinə, Azərbaycan dövlətinin bu gəlirinə uyğun deyil bizim yaşayışımız.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Sizin də əgər İlham Əliyevin prezidentliyinin 4 ili ilə bağlı fikirləriniz, rəyiniz varsa, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bundan bağlı forum keçirilir. Yazıb mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 4 il qabaq 2004-cü ilin oktyabrında Azərbaycanın futbol yığması FIFA-nın reytingində 119-cu idi. İndi 115-cidir. 4 ilə 4 pillə irəliyib Azərbaycan. Bu haqda elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan yenə də uduzdu. Keçən həftənin axırı Portuqaliya yığması gəlmişdi Bakıya, 3 xal apardı, özü də əziyyətsiz, filansız. Əlbəttə ki, Portuqaliya dünyanın ən güclü komandalarındandır. FIFA-nın reytingində 8-cidir. Fərq doğrudan da Azərbaycanla böyükdür. Amma bir məsələ də var ki, məsələn 10 il qabağın FIFA reytingini götürün, ya 5 il qabaqki reytingi götürün, sonra da bugünkünə baxın, Azərbaycanın elə hey 100-cü pillədən sonrakı yerlərdə fırlandığını görə bilərsiniz. İlkin Məmmətli futbol mütəxəssislərinə söhbət eləyib, Azərbaycan futbolu bu minvalla hara gedib bu sualı soruşub, baş məşqçi Şahin Diniyev deyib ki, vəziyyət bundan da pis olacaq.
Bugün vəziyyətimiz, yəni futbolumuzun vəziyyəti getdikcə bundan da pisə ola bilər. Nə görə ki, futbolçu yetişmir. Futbolçu yetişmək üçün stadion lazımdır, uşaq futbol lazımdır, heç biri yoxdur.
Bu, futbolcu Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Şahin Diniyevin sözlərdir. Yığmanın nəticə qazana bilməməsinin səbəblərindən biri haqqında danışırdı. Oyuncu yetişmir, yığman məşqçisinin seçim imkanı yoxdur. Niyə yetişmir? Çünki şərait yoxdur, klublar da buna can atmır. Yığma məşqçisindən fərqli olaraq Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Hüsəmlinin fikrincə, şərait deyəndə burada məşqçiləri də yaddan çıxarmaq olmaz. Çünki əslində heç normal oyuncu yetişirəcək məşqçi də yoxdur Azərbaycanda.
Oyuncu yetişdirmək özü çox çətin prosesdir. Heç də biz düşündüyümüz kimi asan başa gəlmir. Xüsusən Azərbaycanda bunun üçün lazımi, normal, bacarıqlı, savadlı mütəxəssislər yoxdur ki, həm hansısa klubu gücləndirməyə qadir, həm də yığmanın heyətində Avropa arenalarında ləyaqətlə oynaya biləsi bir oyuncu yetişdirsin.
Yığmanın məşqçisi yenə də məşqçisi məsələsinin elə də vacib olmadığını düşünür. Şahin Diniyevin fikrincə bugünkü münasibətlə hətta xaricdən ən yaxşı məşqçisini də gətirsən xeyri yoxdur. Çünki futbola peşəkar yanaşma da yoxdur.
Hamısı bir-birinlə belə deyim ki, zəncirvari bağlıdır. Yaxşı məşqçi üçün yaxşı şərait olmalı. Nə şərait? Yəni söhbət puldan getmir. O şəraitdən söhbət edir ki, yaxşı məşqçi üçün yaxşı meydançı olmalıdır. Futbolçunu düz top vurmalı, dəqiqliyi öyrədə bilsin, texnikanı, koordinasiyanı öyrənə bilsin. Maddi baz olmalıdır. Trenajordan tutmuş gimnastik alətlərə qədər toplar olmalıdır, formalar olmalıdır. Və ən başlıcası, ən birinci yerdə ki, olmalıdır bir də ki, futbolçunun məşqdən sonra və yaxud da əvvəl qidalanması, vitaminizasiya var. Bunların heç biri olmasa, hər bir məşqində gətirsəm xeyri yoxdur. Heç bir uşaq da inkişafda inkişaf edə bilməz.
Yığmanın çalışırıcısı və futbol ekspertlərinin fikirlərinin kəsişdiyi bir nöqtə var ki, futbolun inkişafı üçün lazım olan uşaq futboluna diqqət azdır. Amma onların fikrincə bunun da bir səbəbi odur ki, Azərbaycan klubları futbola qoyduqları vəsaiti dərhal geri götürmək, yəni nəticə qazanmaq istəyirlər və bu yüzdən də gənc oyuncu yetişdirmək yerinə xaricdən oyuncu almağa üstünlük verirlər. Mahir Üstəmli.
Bu mənada nəzərə alsaq ki, həm Afrikada ucuz bazar var, həm də bəzi Avropa ölkələrində, yəni maliyyə imkanlarına görə Azərbaycandan daha zəif olan, daha doğrusu Azərbaycan futbolundakı maliyyə imkanları olmayan ölkələrdə ucuz bazar var. Bizim klublar təbii ki, o yolu tutur ki, gedib həmin ölkələrdən oyunçu gətirsin, heyətin gücləndirsin.
Bəs bütün bu proses əslində nizamlanmalı olan, yəni həm klub futbolu, həm də yığmanın inkişafı üçün qəbul olunan dövlət proqramı niyə belə məsələlərdə təsirsiz qalır? Bu sualla bağlı isə Futbol Plus qəzetinin redaktorunun fikrincə, əslində proqram yaxşı yazılıb, amma həyata keçirilməsi çox qəlizdir. Çünki
dövlət proqramı qəbul olunsa da heç də lazımi səviyyədə yerinə yetirilmir. Həmin proqramın müddəalarına əməl olunmur. Bildiyiniz kimi həmin proqramda proqramın yerinə yetirilməsi daha çox 3 qurumun üzərinə qoyulub. Yəni Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası və Təhsil Nazirliyi. Təəssüf ki, bu 3 qurum arasında lazımi anlaşma yoxdur. Bəzi məsələlərdə biri günahı o birisinin üstünə atır, bu da bu birisinin və bunlar üçü vəhdət halında, yəni qarşılıqlı anlaşma şərtində işləməyəcəksə, o proqram elə sadəcə kağız üzərində qalacaq.
Bütün bunlar yığmanın niyə zəif nəticə göstərməsi haqqında futbol jurnalisti və yığmanın baş məşqçisinin fikirləri idi. Amma Azərbaycanın uşaq məktəbi olan azsaylı klublardan olan Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev yığmanın zəif nəticələrini tamam fərqli şeyə bağlayır. Bilavəsitə yığmanın və federasiyanın rəhbərliyinə.
Azərbaycan yığmasında seleksiya işlər çox zəifdir. Bu günləri orada oynaya bilən və daha çox xeyir verə bilən oyuncular artıq Azərbaycan yığmasından uzaqlaşdırılır. Və məndəki məlumata görə bir növ buna təsir edən Azərbaycan Futbol Federasiyasının rəhbərliyidir. Falan oyunçu olmamalıdır, falan oyunçu olmamalıdır, falan oyunçu belə danışdı, o elə danışdı. Oyunçu azad insandır, hər şey danışa bilər. Əgər o yaxşı oyunçudursa da, o Azərbaycan futboluna xeyir verə bilərsə də yığmasına, o prinsipləri qoyaram qırağa, həmən oyunçu oynadaram.
Qısası, qəribə də olsa artıq neçənci ildir ki, gah legioner limiti, gah kimlərin yığmaya çağırılması, gah da çempionatın keçirilməsi ilə bağlı ölkənin futbol federasiyası ilə klublar arasındakı fikir ayrılığı araşdırdığımız məsələdə də özünü göstərdi. Elə bu fikir ayrılıqlarının nəticəsidir ki, bir neçə il əvvəl dövlət də münaqişəyə müdaxilə elədi, AFA rəhbərliyini dəyişdi, dövlətin istəyi ilə iş adamlarının futbola münasibəti də dəyişdi. Amma Azərbaycan futbolçularının göstərdiyi nəticələr hələ ki dəyişməyib.
İlkin Məmmətlinin söhbəti. Təsəvvür eləyin ki, oturmuşsunuz divanda, pürrəngi çay içə-içə futbola baxırsınız. Birdən qapınız döyülür, sizə deyirlər ki, bina qəza vəziyyətindədir. Təcili mənzildən çıxmalısınız. Reaksiyanız necə olar? Bu haqda elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bakının düz mərkəzində, Musiqi Akademiyasının yanındakı evdə sakinlərə elan eləyiblər ki, gərək mənzillərini tərk eləsinlər, bina qəzalıdır. Sakinlər isə deyirlər ki, qəza filan yalan söhbətdir, burada gizli məqsədlər var. Keçən ildə sahil metrosunun yanında bir bina yananda sakinlərə demişdilər ki, yanğın baş verib, amma sakinlərin özləri deyirdilər ki, bu təsadüf deyil, qəsdən törədilib. Bu ilin iyulunda Bakı Soveti metrosu yaxınlığında da bir bina yanmışdı, yenə sakinlər eyni cür şübhələr səsləndirmişdilər. Bakının mərkəzindəki binaların çoxu doğrudan da təzə deyil. El dili ilə desək, Nikolayın vaxtından qalmadı. Amma inandırıcı görünürmü ki, gizli məqsədlərdən danışan, şübhələnən bu qədər sakinin hamısı haqsız olsun. Həmkarım Kəbiran Dilavərinin Musiqi Akademiyasının yanındakı evdən hazırladığı söhbətə qulaq asın. Özünüz nəticə çıxarın.
Prezident seçkiləri ərəfəsində cənab İlham Əliyevin əleyhdarları bizi öz təxribatlarının obyektinə çevirib. Obri, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Nəsimi İcra Hakimiyyəti, Nəsimi Məhkəməsi insanlıq, vətəndaşlıq hüquqlarımızı tapdalayır.
Mirzağa Əliyev küçəsindəki 251 saylı binanın sakinləri bu iki şüarı küçəyə baxan balkonlarını vurmuşdular. Az keçmədi ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları gəlib cəmaatdan bu şüarı yığışdırmağı tələb elədi. Polislər deyirdi ki, bu şüar itayətsizliyə çağırışdır. Cəmaat isə deyirdi ki, bununla hüquqlarımızı tələb eləmək istəyirik.
Hüquqlarımızı tələb eləyirik.
Gəlin çıxardın onu. Siz plakatı burada asmaqla düzgünlük görmürsünüz.
Siz bizə imkan vermirsiniz bir hardasa söz eşitmirlər. Bizə eşitmək üçün o plakat. Sizimiz eşidilmir.
Cəmaatın diqqətini şey formada önde cəlb etmək fikriniz olsa, belə bir şey etməyəcəksiniz. Yəni bir də var ki, şuar vurulsunlar ki, yəni şəhərimizi təmiz saxlayaq falan. Bir də var ki, itaatsizliyə çağıran şuarlar da olur.
Yarım saatlıq hay-küydən sonra polislər şuarı yığışdırdılar. Şuarı balkonlarına vuran Mirzağa Əliyev küçəsi 251 salı binanın 150-yə yaxın sakinini narahat edənsə evlərinin əllərindən çıxmaq qorxusudur. Bu binada 48 mənzil var. Sakinlər deyir ki, avqust ayında Nəsimi rayon icra hakimiyyəti mənzil kommunal təsərrüfatı birliyindən gəlib cəmaata deyiblər ki, burdan çıxmalısınız, bəs bina qəza vəziyyətindədir. Cəmaat deyir ki, yox, belə bir şey olsaydı bizə rəsmi sənəd verərdilər. Binanın sakini Rəhimə Əhmədova.
Binamızdan heç bir narazılığımız yoxdur. Zəlzələ oldu Bakıda 2000-ci ildə. Bax o zəlzələ vaxtı bizdə bir çat belə olmadı. Binanın hər hansı bir qəza halına uyğun gələn heç bir əlaməti yoxdur. Alqı satqı bu günə kimi davam edir. Bizim mülkümüzə təcavüz olunub. Bu bir teatrdır qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bir traktor gətirəm çıx bayıra.
Binanın bütün mənzillərinə Nəsimi rayon icra hakimiyyəti mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinin adından bildirişlər də yapışdırılıb. Həmin bildirişdə göstərilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mütəxəssislərinin apardığı texniki müayinələr zamanı müəyyən edilib ki, binanın vəziyyəti qeyri-qənaətbəxş olduğundan qəza vəziyyətinə düşüb. Hazırda bu binada yaşamaq təhlükəli olduğu üçün sakinlərin təcili köçürülməsi təmin olunmalıdır. Sakinlər isə deyirlər ki, heç kim gəlib bu binada texniki müayinə aparmayıb.
Bizindən gəlirlər, kağızları vururlar. Çox pis.
Qoy bizi narahat edən şəxslər bilsinlər ki, biz öz hüquqlarımızı çox gözəl bilirik.
Binanın sakinləri Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyası da keçiriblər. Dediklərinə görə icra hakimiyyətinin başçısı onları əmin eləyib ki, bu məsələni araşdıracaq. Sakinlər deyir ki, bu bayram günləri qutarandan sonra müsbət cavab almasalar aksiyalarını yenə davam etdirəcəklər. Şüarları isə belədir. Binanın qəzalı vəziyyətdə olub-olmamasını soruşmaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik. Dedilər ki, bayram günü olduğundan işdə heç kim yoxdur. Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətində də bu cavab verdilər. Özünü təqdim eləməyən şəxs onu da əlavə elədi ki, hazırda bu məsələ araşdırılır. Hüquqşünas Sadiq Bağırov deyir ki, sözü gedən binanın qəza vəziyyətində olduğu sənədlərlə təsdiq edilmədən və məhkəmə qərarı olmadan sakinləri evlərindən çıxarmaq qanunsuzdur.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycana xarici sərmayələr azalır. Azərbaycan bu sahədə MDB-də lider ölkələrdən idi, indi vəziyyət birdən-birə dəyişib. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
69 milyard dollar. MDB dövlətlərinə və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinə birbaşa sərmayə qoyuluşları keçən il bu qədər olub. Bu, indiyəcən görünməyən bir həddi. Bunu 2006-cı ilə aid hesabatında BMT deyir. Amma bütün bu artımların fonunda Azərbaycanda əksinə birbaşa xarici sərmayələr azalır. Hesabatda qeyd olunur ki, MDB-də xüsusən Rusiyada investisiyaların əsas hissəsi təbii ehtiyatlara qoyulur. Hesabatda qeyd olunur ki, təkcə Rusiyaya 29 milyard dollar sərmayə yatırılıb. Gələn il bu rəqəmin artması gözlənilir. Baxmayaraq ki, hesabatda qeyd olunur ki, Moskva enerji, meşəçilik, metallurgiya və başqa təbii sərvətlər sahəsinə xarici sərmayə qoyuluşlarına getdikcə daha çox məhdudiyyətlər qoyur. Qazaxıstanda da eyni vəziyyətdir. Azərbaycanda isə birbaşa xarici sərmayələr azalır. Baxmayaraq ki, neft sektorunu sərmayə qoyan, bu sahəyə sərmayə qoyan şirkətlərin müqavilələrinə heç kəs yenidən baxmaq fikrində deyil hələ ki və başqa xüsusi məhdudiyyətlər də müşahidə olunmur. Hesabatı hazırlayan BMT ekspertlərindən biri Kalman Kalatay deyir ki, bu Bakı üçün yeni situasiyadır. Çünki Azərbaycan qabaqki illərdə MDB-də 5 ən çox sərmayə cəlb edən ölkələr arasında idi.
Over the previous years, more than 95% of foreign direct investment.
Əvvəlki illərdə Azərbaycana yatırılan birbaşa sərmayələrin 95% neft və qaz sahəsinin payına düşüb. Bu neft və qaz hasilatı və Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi olub. İndi artıq kəmərin tikintisi başa çatıb. Bu isə 100 milyonlarla dollar sərmayə qoyuluşunun başa çatması deməkdir. Kalatay deyir ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını müxtəlifləşdirməlidir ki, yeni sahələr yaransın və yeni perspektivli sahələrə xarici investisiyalar yatırılsın. Azərbaycanla bağlı məsələ daha həssasdır. Məsələn, Qazaxıstanda neft və qaz sahəsindən başqa şaxtalar, metallurgiya var, amma Azərbaycanda belə sərmayə imkanları yoxdur. Bu, BMT-nin keçid ölkələri haqqında son hesabatı haqqında söhbət idi. Böyük enerji ehtiyatları olan Xəzər dənizinin statusu isə hələ də mübahisəli olaraq qalır. Sabah Tehranda Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammiti başlayır. Sammit status düğününü aça bilərmi bu haqda elanlardan sonra?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri sabah çalışacaqlar ki, Xəzərin səthini və dibini necə bölmək olar bu problemi bir yolla həll eləsinlər. Sabah Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammiti başlayır. İran əvvəlki kimi Xəzərdəki indiki payının artırılmasını istəyir. Bu da Azərbaycanla Türkmənistanın hesabına ola bilər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, hətta İran qonşu dövlətlərdən nəsə qopartsa da, bunun ona bir faydası, mənfəəti olmayacaq. İranın iddiaların arxasında ayrı məqsəd dayanır onların fikrincə. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Xəzəryanlı ölkələrin Tehran sammit ərəfəsində xəbər yayılıb ki, Putinə sui-qəstin üstü açılıb. İran öz rəsmi reaksiyasında bunu qərb mətbuatının uydurması adlandırır və deyir ki, belə yalan yayanlar İranın düşmənləridir. Rusiya ilə İranın arasını vurmaq istəyirlər. Ancaq bu məlumatı iki yayan Rusiya agentliyi Interfax olub. Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətlərinin məlumatına görə Rusiya prezidenti Tehrana gələndə intiharçı bombaçı özünü və Rusiya prezidentini partlatmalı idi. İranın dediyinin əksinə olaraq qərb mətbuatı, məsələn, Britaniyanın Guardian qəzeti şübhə ilə soruşur ki, İranın terrorçu qrupunun Putini öldürmək nəyinə lazımdır? Axı Putin elə bu günlərdə Amerikanın dövlət katibi və müdafiə naziri ilə görüşəndə yenə İrana görə aralarına mübahisə düşdü. Putin dedi ki, İrana qarşı əlavə sanksiyalara lüzum görmür. Başqa sual odur ki, Rusiya sui-qəstdən necə xəbər tutub? Açıq qalan suallar çoxdur. Putinin mətbuat katibi Frans Presə deyib ki, biz sui-qəst cəhdi ilə bağlı şərh verə bilmərik. Ancaq Putinin özünə sui-qəst barədə məlumat verilib. Maraqlıdır ki, Putinə bu sui-qəst cəhdi əgər düzdürsə birinci dəfə deyil. Guardian yazır ki, 2000-ci ildə Putin Ukraynaya, Yaltaya gedəndə Ukraynanın təhlükəsizlik xidməti xəbər verdi ki, Putinə sui-qəstin üstü açılıb. 2001-ci ildə isə Putin Azərbaycana səfər eləyəndə Azərbaycanın təhlükəsizlik xidmətləri xəbər verdilər ki, Putini səfər zamanı öldürmək istəyirdilər. Sabah başlanan sammitin özünə keçir. Bu Xəzəryanı ölkələrin artıq ikinci sammitidir. Birinci sammitdə əsas məsələ Xəzərin statusuydu, ancaq o sammit bu məsələdə tam uğursuz oldu. İran o sammitdən keçən bu 5 ildə Xəzərin 5-də birini istəməkdən əl çəkməyib. İrandan başqa 3 Xəzəryanı dövlət, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan Xəzərin hər bir ölkənin sahil xəttinə mütənasib bölünməsini istəyirlər. Sahil xətti ən qısa olan İran isə bərabər bölgüdə təkid edir. 5-ci Xəzəryanı dövlət Türkmənistan isə həmşəki kimi neytraldır. Sami tərəfəsi bir sıra İran qəzetləri, məsələn Aftabi Yazd, keçmiş prezident Xatəminin hökumətini tənqid edir ki, Xəzərin bölünməsində bərabər pay istəsə də bu mövqeyində qəti deyildi. Ona görə Xəzərdə başqa ölkələrin fəaliyyəti dayanmadı. İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Heşmətullah Falahat Şeyh deyir ki, 20%-dən aza İran heç vaxt razı olmayacaq. İran niyə 20%-də belə təkid edir? Tutaq ki, Azərbaycanın və Türkmənistanın hesabına İran əlavə pay əldə elədi. Tutaq ki, bununla iqtisadi baxımdan İran nə qazanır? Azərbaycanlı neft eksperti İlham Şaban.
Belə deyək də, lap 20% olsa da belə, İran ondan heç nə yararlana bilməyəcək. Söhbət orada Araz Alov Şərqin demək, strukturlarından, yəni struktur nə deməkdir? Güman edilir ki, orada karbohidrogen ehtiyatı var. Ancaq kəşfiyyat nəticəsində heç nə təsdiq edilməyib.
Onda İran heç bir iqtisadi xeyri yoxdursa, bu 20%-in üstündə niyə belə durub? Yenə İlham Şaban.
Mən bunu İran tərəfindən çox güclü bir siyasi addım kimi qiymətləndirirəm. Heç bir olmayan yerdən bir problem yaratmışlar. Yəni, bu Xəzərin statusunun həll edilməsi ilə bağlı. Və İranın bugün ondan qat-qat prioritet olan problemləri var. Mənə elə gəlir ki, İran məhz bu problemi qabaqmaqla, sonradan ondan istifadə edərək siyasi alver məqsədi gedir.
Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu həftə Türkiyə parlamenti qərar verməlidir ki, qoşunlar şimalı İraqa girsin, girməsin. Ankara deyir ki, İraqın şimalında yuva salıb, oradan Türkiyəyə keçən terror aqları törədən PKK yaraqlıların əlindən boğaza yığılıb. Amma Amerikada hesab edirlər ki, müdaxilə İraqda da elə bölgədə də vəziyyəti bir az da gərginləşdirərdi. Hətta Amerika hökumətinin iki yüksək səviyyəli rəsmisi dərhal Ankaraya səfər eləyib ki, Türkiyənin fikrindən daşındırsın. Keçən həftə hətta baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan demişdi ki, İraqa müdaxilənin mümkün nəticələrini gözlərinin qabağına alıblar. Mümkün nəticə nə ola bilər? İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbəti.
Türkiyə Ramazan bayramını Kongresin Nümayəndələr Palatasının oktyabr 10-da qəbul etdiyi dırnaqarası erməni soyqırımı qərarını mübahisələr arasında keçirdi. Görünür, Vaşinqton Ankaranın reaksiyasının güclü olacağını hesabladı ki, həftənin axırında Pentagonun və Dövlət Departamentinin iki nömrəli adamları olan Erik Edelman və Dan Fried Moskvadan birbaşa Ankaraya gələrək atmosferi yumşaltmağa çalışdılar. Bayramın ilk gündə Adalet və Qalqınma Partiyası tərəfdarlarının qarşısında çıxış edən Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün heç bir şeyi əsirgəməyəcəklərini dedi. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanıt, dırnaqarası erməni soyqırımı qərarını qəbul etməklə Birləşmiş Ştatların öz ayağına güllə sıxdığını dedi. Vaşinqtondakı səfir Türkiyəyə çağırıldı. Dəniz Qüvvələri Komandanı və Dövlət Naziri Okeanın otayına səfərə getmədilər. Bugün toplanan Nazirlər Şurası Şimali İraqda keçirilməsi planlaşdırılan hərbi əməliyyat barədə qərar layihəsini müzakirə etdi. Layihə oktyabr 16-da məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin Nümayəndələr Palatası Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul edilməsi, bir tərəfdən iki qədim dost və sadiq müttəfiq olan Türkiyə ilə Birləşmiş Ştatlar arasındakı münasibətlərdə gərginlik yaratdığı kimi, digər tərəfdən regionda daşları yerindən oynatdı mı? Türkiyə dırnaqarası erməni soyqırımı qərarının intiqamını PKK terror təşkilatına qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirərək alacaq mı? Azadlıq Radiosunun bu mövzudakı suallarına cavab verən Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xarici Əlaqələr Komissiyası sədri müavini, Adalet və Qalqınma Partiyası Qarabüyük Millət Vəkili Məhməd Ceylan, Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinin vaxtının gəldiyini və hökumətin PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı köklərinin qurudulması üçün silahlı qüvvələrə hər cür səlahiyyəti verəcəyini bildirdi.
Bu zamana qədər hep sabır göstərdik. Onun için ne gerekirsə yapılacak bu konuda. Bıçak kemiğe dayandı. Ulus olarak, millet olarak bu konuda gerçekten çok üzgünüz. Çünkü evlatlarımızı şehit veriyoruz. Tezkere meclise gelecek ve bir parti dışında bütün partilerde bu tezkereye destek veriyorlar.
Azadlığın suallarına cavab verən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş hərbi attaşəsi, istifadə olan general leytenant Yaşar Demirbulak isə PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı varlığına ağır zərbə endirə bilmək üçün hökumətin Türk silahlı qüvvələrinə limitsiz səlahiyyət verməsinin başlıca şərt olduğunu söylədi. İstifadə olan general leytenant Yaşar Demirbulaka görə hökumət silahlı qüvvələrə məhdud səlahiyyət verəcəkdir. Çünki Adalet və Qalqınma Partiyası hökuməti bölgədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənafeyinə zidd olan addımlar atmağa cəsarət etməyəcəkdir. General Demirbulak, Adalet və Qalqınma Partiyasında olan 60-70 Kürd mənşəli millətvəkilinin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün məclisə gətiriləcək olan qərar layihəsinin əleyhinə səs verməsinin heç bir əhəmiyyəti olmayacağını, çünki müxalifət partiyalarından 180 deputatın bu qərar layihəsinə dəstək verəcəyini qətiləşdiyini dedi.
Bugünkü hökumətin belə bir siyasi iradə qərarlığını tam anlamıyla ortaya koyması yine de biraz uzak ihtimal gibi geliyor. Çünkü Amerika her ne kadar sınırlı bir harekata müsaade ediyor ise de ama baştan beri Kuzey Irak'taki istikrarın bozulmaması açısından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya müdahalesi beni asla kabul etmiyor.
Deyəsən, dırnaqarası erməni soyqırımı layihəsinin Kongresin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinə qəbul edilməsi Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində ciddi sarsıntıya yol açdığı kimi regiondakı tarazlıqları da laxladır və hətta Türkiyənin daxili siyasətində tsunami təsiri yaratmağa namizəddir. Buna görə də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin oktyabr 16-sındakı toplantını yaxından izləməkdə fayda olacaqdır.
Maiz Əlizadənin söhbəti. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində bugünkü görüşümüz burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edəcək.
tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbətə başlayır. Bu dəfəki həm söhbətimizi uzun-uzadı təqdim eləmək fikrində deyiləm. Qonağımız şair Vaqif Bayatlı Odərdir. Vaqif bəy, göy üzü qədər o azad olan adam Azadlıq Radiosuna xoş gəlib.
Hə, çox sağ olun. Sizin radiosdakı dalğaları da göy üzü ilə yayılır. Yəni, biz o cəhətdən dərsən biraz yaxınıq. Mənim də dalğalarım belə göy üzündədir, sizinki də. Son maralı verilişdir herhalde. Amma bilmirəm o tanınmışların elə mən də içi qarışıq nə qədər biz tanınırıq və nə cür tanınırıq. Yəni, iki cür tanınma var. Biri var cəmaatın arasında, xalqın arasında tanınmaq, dünyada tanınmaq. Bir də var Allahın yanında necə tanınmaq və məncə əsas Allahın yanında tanınmaqdır. Mən siz... çalışdığım odur ki, Allahın yanında yaxşı tanınır.
Necə bilirsiniz? Tanınmısınız, yoxsa yox Allahın yanında?
Onu yəqin ərsində texnikaz daha güclüdür və siz dünyanın ən böyük radiostansiyalarından birisiniz. Bəlkə sizin o texnik əlaqələriniz ola bilər Allahla, ondan özü soruşur. Amma mən hər halda özüm hiss elədiyimə görə, yəni Allah məni tanımasa da, hər halda bilir ki, o məni nə üçün yaratdığına görə pis heç nə gözləməyəcək. Yəni onu dəqiq bilir.
Hər halda bu Allahın yaratdıqları sizi tanıyırsa, bundan Allaha da bir siqnal gedib çatmamış deyil. Niyə yaradıb Allah sizi, Vaqif bəy?
Mənə belə gəlir, axır gəldiyim nəticə budur ki, Allah məni hamını hamıya sevdirmək üçün, hamını hamıya istətmək üçün, hamını ham üçün darıxdırmaq üçün yaradıb ki, çalışım bütün insanların ürəyində pislikləri, xoş olmayan şeylərin hamısını yox eləyim. Və insanlarda da bir hissləri yaradım ki, bütün insanlar bu yola gəlsinlər və bu yolun yolçuları olsunlar. Bilmirəm nə dərəcədə nail ola bilirəm, bilmirəm. Ya, amma çox adamlar mənə xülya deyirlər mən bu yoluma. Məndən qabaq da bu yola cəhd eləyənlər çox olubdur. Xülya deyirlər, heç nə alınmır, amma mən görürəm ki, alınır. Az da olsa bir dənə, iki dənə, üç dənə, yəni insan adacıqlar alınır ki, belə-belə yayılır. Yəni, sevgi arxipelagı adlandırıram mən bunu. Bu ifadə də Sargenisindən gəlir, yazıda gəlir, qulaq arxipelagı. Yəni, o təps düşərgələrin arxipelagın, adaların yazmışdır. Və mən sevgi gözlərinin arxipelagını yazıram.
Amma Salcinitsinin dediyi o həbs düşərgələri arxipelagı daha çox gerçəkləşən idi və gerçəkləşmişdi, özün göstərirdi, müşahidə olunurdu ətrafda. Nəinki bu sevgi arxipelagı, ətrafa baxsaq hələ ki deyəsən alınmır insanların hamının bir-birini sevməsi.
Yox, mən sizə deyim ki, insanlar ümumiyyətlə mənim düşüncəmdə 90% daha çox mənfi şeyləri görürlər. Məsələn, o Salcinitsinin yazdığı arxipelagı və onu gördüklərinə görə də daha çox o yola meyil eləyirlər. Amma mən deyən də var. Mən deyən daha güclüdür. Çünki əgər mən deyən xətt dünyada mövcud olmasaydı və o güclü olmasaydı, indi bu saat bütün dünya insanları hamısı bir həbsxanada idi və hamısının heç başlarının bir pəncərədən çıxartmağa yeri yoxdur. Baxmayaraq ki, Shakespeare məsələn hətta Hamlet'in dili ilə deyirdi, dünya bir həbsxanada, Danimarkada onun ən dəhşətli bir kamerası və indi də onu deyənlər olur müxtəlif ölkələr haqqında, eyni zamanda bizim məmləkət haqqında deyənlər olur. Amma mən düşünürəm ki, insan özün azad olmalıdır. İnsan azad olsa ən dəhşətli həbsxananda o azad bir gözünə çevirə bilər. Yəni əsas insanın içindəki azadlıqdır. Bəzən deyirlər ki, Sovet hökumət getməklə biz azadlığa çıxdıq. Mən düşünürəm ki, elə mən məsələn Sovet dövləti dövründə də azaddım, tam azaddım və o dövrdə xeyli azad olmayan adamlar görürdüm ki, və o adamları hələ də azad olmayan görürəm. Yəni quruluşla, dövlət sistemin dəyişməyi ilə insanlar çox az dəyir.
Vaqif bəy, bu insanın həbsxana dediniz, amma insan hələ ki kosmosdan o tərəfə gedə bilməyib, yəni başqa planetə uça bilməyib, ona görə buranı bir həbsxana adlandırmaq olmazmı? Hələ başını çıxarda bilməyib də pəncərədən, tamam.
Yox, onu mən də bilirsiniz, mən yeni kitabımda elə düz bunun üstündə qurmuşam. Yəni, hər ilahi bu ayrı-ayrı planetləri yaradıb və yer üzündə bir məqsəd üçün yaradıb. Hər bir planeti bir məqsəd üçün. Bizim uzaq qalaktikalarda da planetlər var, insanlar yaşayan, müxtəlif canlılar yaşayan, yəqin ki, İlahinin iradəsi ilə yaşayan yerlər var. Amma düşünürəm ki, ilahi buranı dustaqlıq üçün yaratmayıb. Və bunun daha geniş anlamları var. Və təəssüf ki, burada imkan azdır. Mən onun kitabımda geniş anladıram. Yəni, ilahinin əsas məqsədi burada. da insanları mən gəldiyim nöqtədir ki, insanı insana sevdirməkdir. Amma dünyanın harasından sazıb gəlmiş ruhlar var ki, onlar insanlar arasında nifrət toxumları səpir, davakarlıq yaradır, insan bir-birinin əlindən nəyisə qoparmaq istəkləri yaradır və s. və s. Və bunlar əslində ilahinin ilkin yaradılışının dışından qırağa çıxmalardır və mənim də əsas məqsədim odur ki, mənim bütün çalışmalarım odur ki, dünyanı ilahinin yaratdığı şəkildədir. Həm ilkin mövcud olmuş, həm də yaratdığı şəkildə.
İlkin olanda Adəmlə Həvvadan əvvələ gedir. Çünki onlar gələndən sonra hər şey başlayır.
Bəli, Adəmlə, ola bilsin biri Adəm Həvva ilə, ola insan münasibətlərində mən belə düşünmürəm ki, çox dəhşətli dəyişikliklər baş verib. Yəni o dövrün hamısı, yəni ilahin yaratdığı şəkillərdir. Orada harda günah olub hamımıza məlumdur. Dində də, elmdə də və o istiqamətlər də hamıya bütün tarixə məlumdur. Yəni amma əsas odur ki, onda dünya daha gözəldir, daha təbii idi, daha insanın münasibətlər, insanla heyvan arasında, insanla təbiət arasında münasibət, insanla göy üz arasında, insanla Allah haqqında arasında, Tanrı arasında münasibətlər daha səmimi və daha gözəl və daha rahat idi insanın yaşaması üçün.
Göy üzü axır vaxtlar yaman çirklənib. Sizdə necə çirklənmə
getmir? Bəli, məndə bilirsiniz göy üzünün də o kiçici bir hissəsi çirklənən. Mən bir şeirimdə də yazmışdım onu. Qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. O şehir məndə 20 ildən sonra yarandı. Mən bir Göyçayda görmüşdüm. Bir toyda çıxanda gördüm, bir qırağda, bir xeyli qırağda bir uşaq oynayır. Bir neçə hasar o tərəfdə. Mən onu yazmışdım, qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. Ondan sonra axırda məndə...
Nə oldu? Onu, bir bənd heç olmasın onu deyin.
Deyirəm də, indi deyəcəm. İndi xeyli illər keçdi və o şehri mən heç cürə bitirə bilmirdim. Axırı ki, 20 ildən sonra sonu gəldim. Bəzən belə də olur. Deyirlər, şehir birbaşa yaranır. Bəzən də uzun illərlə yaranır elə şeylər var ki. Yəni hamısı ilahinin iradəsidir. Orada deyirəm ki, qonşu toyuna, ona sarayına oynayan uşaq, baxıb sayının oyununa, oynayırlar mələklər, on göyüzü oyana. On göyüzü doyana, yəni göyüzü çitlənə bilməz, on nəyə göyüzü, məsələn bu mənə gəldi belə. Mənə gələndə birinci sözün düzü mən fikirləşdim, bu on göyüzü hardan gəlir? Axı bizim danışıqlarımızda, nağıllarımızda yeddi göyüzüdür. Mən istədim onu yeddi eləyəm. Sonra məndə ümumiyyətlə belə bir şey var ki, bir şey sənə gəldisə, bu deməli ilahidən gəlir. İlahi mənim düşüncəmcə hamı ilə danışır, hər şeyi göndərir, xüsusilə şairlər, biz ötürücü antenalarıyıq. Bilahinin bir qədər tək biz yox şübhəsiz, çox insanlar. Mən özümə fikirləşdim ki, bu on ola bilməz. Sonra dedim, bu gəlir, bunu yazmaq lazımdır. Sonra təsadüfən bir kitab vardı, onu oxuyurdum, şamanlara dair. Şamanlar bilirsiniz də, qədim türklərin dinidir. Din də demək olmaz əslində, inanışıdır. Orada oxuyanda gördüm ki, eşitməklə qədim türklərdə göyüzü 12 qatdan ibarət imiş. 12 və 10-cu qata qədər insan dərk eləyə biləcəyi yerdir. İnsanın ağlının, insanın ruhunun gedib çata biləcəyi yerdir. Oradan o tərəf ki, ilahinin, Tanrının iradəsi altındadır. Ona görə mən də ona görə dəymədim. Çox qəribədir. Bunu mən bir 5-6 ildən sonra oxudum yazandan sonra və onu duydum ki, mən səhv eləməmişəm. Yəni ilahidən ona görə mən bütün insanları çağırıram ki, ilahiyə qulaq asmaq lazımdır. Allah bütün insanlara siqnal göndərir. Bütün insanlarla danışır. Təbiətin dili ilə danışır. Küləyin dili ilə, işığın dili ilə danışır, qonşunun dili ilə danışır, sevdiyin insanın dili ilə danışır, ata-ana dili ilə danışır, evladın dili ilə danışır, bacı-qardaşın, dostun, yaxınların, hətta düşmənin də dili ilə isə ilahi nəyisə çatdırır. Sadəcə olaraq sən bunları duymağı bacarmalısan, duymalısan. Bu baxımdan mənim bütün bədənim çox açıqdır. Mən bəlkə də dünyanın ən açıq adamıyam və bədənimdə heç bir qoruyucu sistem yoxdur. Nə gəlirsə dünyada hər şey gəlib məndən keçir. Mətəmətə küçədə gedirəm, bir insan ağladı, mənim o dəqiq ürəyim tutur. Ona görə mən televizorda da baxa bilmirəm.
Çarmıxa çəkilən bədəniniz var da belə çıxır ki, o haqq üçün çarmıxa çəkiləcək təmiz bədən var deyə.
Nə isə də mən deyə bilmərəm. Siz təşəkkür edirəm sizə, çox yüksək qiymət verdiniz mənə. Amca mən onu hiss edirəm ki, mən məsələn bir insan kədərlidir, o dəqiqə üzünə baxan kimi onun kədəri mənə keçir. Bunu yazmışam mən də bir neçə yerlərdə var müxtəlif.
Mark Bey, neçə yaşınız var? 1 milyondan çox olar yoxsa? Deyirəm, 1 milyondan çox olar yoxsa neçə yaşınız var?
Baxır, sən bugünkü yaşımı deyəmirəm, amma pasportdakı yaşım 59-da olur.
O heç də o formal bir şeydir pasportdakı.
Təbii, təbii. İnsan da onu tamamilə düz deyirsiniz. Mən özüm 5 yaşında da istəyədiyim olur, milyon yaşında da istəyədiyim olur. İnsan hər an dəyişilir. Amma çox təəssüf ki, dəyişilə, o yaş dəyişilə, bizim ürəyimiz də yavaş-yavaş zəifləyir, bədən orqanlarımız
zəifləyir. Enerji tükənməsi biraz.
Evet, yavaş-yavaş, amma bir duymadığımız bir şey var, bizim ruhumuz güclənir. Bunu mən duyuram. Və mənə ilahidən gələn bir səs deyir ki, onlar zəiflədikcə ruh güclənir. Əsas da ruhdur. Bədən paltarımızdır.
Bir Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Bu Vaqif Səmədoğlu'nun bir sözü var idi, maraqlıydı mənim üçün. Deyirdi ki, o taleyi məni bu dünya əlboş göndərib. Təxminən belə bir şey idi. Maraqlıdır, siz nə ilə gəlmisiniz?
Bunu bütün klasik ədəbiyyatdan ağzı bəri əlboş deyirlərdi. Hətta böyük bir mif vardı ki, Makedoniya İskəndər öləndə hətta qəbirdən bunun əli çıxır, əli belə açıq qalır və əlinə bir ovuş torpaq qoyurlar və sonra bağlanır. Yəni bu mif var ki, insan əli boş gəlir. Amma mən elə düşünmürəm, mən əsas əlim boş olmağı deyil, əsas ruhun dolu olmağıdır. Və kimin ruhu nə boydaysa o boyda da elə həmin insan olur, əli də o boyda dolu olur. Və bu dünyadan gedəndə də əslində o əli dolu gedir və ürəyi dolu və ruhunun əli dolu gedir.
Nədənsə mən elə gəlir ki, bu insanların elə həmişə əlində belə götürəndə tanrının ətəyindən başqa heç nə olmayıb. Bəlkə kasıblar biraz balaqdan tutublar, o birisilər cibə yaxın yerdə olublar, ona görə daha çox günah işlədiblər.
Yox, Allahın cibi yoxdur, Allahın cibində Allah elə cibi yoxdur ki, onun cibinə girə bilsinlər. Və Allahın ətəyindən tutmaq hər bir insanın, əslində Allahın ətəyindən tutmaq deməyib, ilahi ətəyində. Ətəyinə yaxın olmaq, ətəyinə çatmaq, ilahinin dərgahının yanında olmaq. Onu elə belə xalq ifadəsi deyir Allahın ətəyi kimi işlədilir. Deyiniz kasıblar, o məqama gətirmək istəyirəm. Yəni, kasıb varlı başqa-başqa anlamlardır. Kasıb əslində, indi xalqda da var ki, deyir, ürəyə kasıb olanlardır. Əslində həm də həqiqətən belədir, ruhu kasıb olanlardır. Mən hər şeyi ruhla ölçürəm. Yadıza gəlir də məşhur Sokrat'ı da gərək ki, hətta gəlir İskəndər onun başının üstündə dayanır, deyir, sənin üçün nə eləyim, nə lazımdır, onda heç nəyi yoxdur axı. O deyir ki, mən elə kölgə başımın üstündən çək, sənin heç nəyin lazım deyil. Hətta başqa bir şeydə də belə bir Sokrat hansı bir o dövr antik filosof haqqında deyir ki, o deyir, son zamanlar çox varlı yaşamağa başlayıb, çünki deyir, hiss edirəm ayağına sürütmə giyir. Yəni tam ayaq yalın azad. Ona bir varlı dəbdəbə şeyi kimi baxıblar da, varlanma bir şeyi bir. Yəni belə anlamlar çox olub və həmin o anlamda danışan insanlar üçün bizim indi ən kasıb insanımız ən varlı adamlardır. Bütün bunlarla bərabər hər bir insan ilahinin ona verdiyi ki nemətlər verir. Yəni bizim gözəl dinimizdə, başqa dinlərdə də onu sən bölüşməlisən hamı ilə. Bayaqdan danışdığımız ilahinin yanında olmaq ancaq elə bunlardan ibarətdir. Və ən əsas mən düşünürəm ki, əsas insanın mənəvi cəhətdən güclü olmağıdır. İlahini nə qədər duya bilməyi ilə insan varlı ola bilər və ilahinin yanında o nə qədər varlıdır. Bax, insan o qədər varlıdır.
Vaqif bəy, bir sözünüz var idi, böyük ki, öz dövlətim var və mən o dövlətin başçısıyam, səhv eləmirəm sizə.
Maşallah, siz mənim şey... intervyularımı təzən oxumusunuz.
Siz Azadlıq Radiosuna gəlmişsiniz.
Maşallah.
Bizim məhəlləmizdə, mən uşaq vaxtı olduğum yerdə, bir dilbər var idi. Dilbərin elə bil ki, özünün evi vardı. Bu həyəti hündür hasar və o evin Sovet hökumətindən gedir söhbət. Hardasa 80-ci illərdən, 70-in axırı.
80-ci illərdən.
80-ci illərdən. Niyə ona bəzən 80, bəzən 80 deyirlər?
80 fars dilindədir. Rəsmi qəbul olmuş orfoqrafiya qaydaları var. Orada 80-dir. Biz də öz dilimizi təmizliyin qorumalıyıq.
Aydındır. Deməli, qayıdırıq dilbərin yanına. Bu dilbərin evi var idi və evin üstündə bir bayrağı var idi. Cızıq-cızıq bayraq var idi. Öz asmışdı onu oradan. Sovet hökumətinin
cızıq-cızıq.
Bir gündə orada texnikum var idi evinin qarşısında. Orada bir qızı tutub saçın yolurdu. Məlum oldu ki, bu qızın tumanı həmən cızıq-cızıq parçadandır və dilbər özünə bunu təhqir hesab edib ki, sən mənim bayrağıma sataşırsan, bunu tuman edəm sən özünə. İndi o sizin dövlətin əsas atributu nədir və daha çox qoruduğunuz nədir, maraqlıdır?
Bizim dövlətin əsas atributu mənim dövlətimin kimi mən və orada mən özümü, dostlarımı hiss edirəm və ürəkdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, siz də varsınız. Mənim ürəyimdə bütün insanlar var. Mən bütün insanları əslində sevgi ilə gəlib öz ürəyimdə otuzdururam və yaşadıram orada. Hamı özündən xəbərsiz olmadan mənim ürəyimdə hamı xoşbəxt yaşayır. Və bir-birinə sevgi ilə, bir-birinin dərdini çəkə-çəkə, var gücü ilə bir-birinə eşq elan eləyə-eləyə və hər an birə-biri haqqında düşünə-düşünə yaşayırlar. Və bütün insanlar heç birinin xəbəri yoxdur ki, hamısı mənim ürəyimdə yaşayırlar. Və o dövlətin əsas atributu da insanı insana, insanı təbiətə, insanı canlını canlıya, cansız cansıza, hər şeyi hər şeyə sevdirmək. Sevmək hələ sevginin yarısıdır. Çünki mən bunu daha aktivləşdirmişəm. İlahi bizi yaradıb ki, həm də biraz yəni o sevgi yolunda çalışaq, daha çox onun uğrunda vuruşaq. İlahi, əslində bu ilahi yolunda vuruşmaqdır. Məsələn, mən funksiyam bir şair kimi, yani bir şair adlandırsak məni, yani mən bu ifadəni çox az işlədirəm, belə qorxa-qorxa işlədirəm.
Hər halda biz sizə həvəsindən şair deyə bilirik.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çalışıram öz dilimi sevdirəm. Öz xalqımıza sevdirəm. Mənə belə gəlir bizim xeyli dilimiz haqqında təsəvvürlərimiz xalq arasında da, ziyalılar arasında çox pisdir. Çünki adətən deyirlər ki, bu söz ifadə edə bilmən başlayırlar rusça deməyə. Bizim dilin ifadələri, mən bunu hər yerdə deyirəm, çox zəngindir. Sadəcə olaraq bir dilə biraz məhəbbət lazımdır və öyrənmək lazımdır. Ay Azərbaycan türkü, ümumiyyətlə türk gözün onun bunun dilində olmasın, onun bunun dövlətində, onun bunun ədəbiyyatında, incəsənətində olmasın. Sənin çox böyük dilin, sənin çox böyük ədəbiyyatın, çox böyük mədəniyyətin var. Özün haqqında düşün. Məsələn, mən sizə deyim, bizim bax, musiqimizdə şairlərimiz götürür. Poeziya cəhətdən dünyanın 3-4 böyük xalqından biriyik. Bəlkə də birincisiyik. Eyni şey bizim məsələn muğam sənətimizdə var. Aşıq ədəbiyyatımızda var. Məsələn, rəssamlığımızda mən görürəm onu. Biz sadəcə özümüzünkiləri görmürük. Mən bir xeyli Nobel mükafatları rətlərini oxumuşam. Demək olar ki, bəzilərinin orijinalında, bəzilərinin öz dilimizdə oxumuşam, rus dilində oxumuşam. Mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatım, ədəbiyyatdan danışacağım, şeirdən danışacağım. Bizim şeirimiz Nobel mükafatı almış şairlərin 50%-ni, bəlkə 60%-ndən daha yuxarıdır ümumi səviyyəmiz. Yəni, əsas mənim bir məqsədim də bu dünyada millətimizi özünü özünə tanıtmaqdır. Nə bacarıram ucundan, qulağından. Güney Azərbaycanda soydaşlarımız var, onların məktəbləri yoxdur. Orada güya müsəlman adı ilə bizim soydaşlarımız əzirlər. Halbuki dünyanın ən zəngin bir vaxtilə Təbriz Universiteti olub ki, dünyanın ilk universitetlərinə olub, 600-700 il bundan öncə. Məsələn, onlar haqqında düşünmək, onların hüquqlarını qorumaq, öz xalqımızın hüquqlarını qorumaq. Bunlar hamısı sizdən o bütün anlamın içində gedir.
Şeirlər nə vaxt gəlir sizi tapır?
Hər an gələ bilər, yəni onun vaxtı vədəsi yoxdur. Məsələn, elə bir göydə uçursan və hardansa bir meteoroid səyi yaxınlaşır, elə bir şeydir. Yəni sən onun şeirin sənin nə vaxt yaxınlaşdığın bilməkdən ötürü sən gərək iki olasan, sən həm orada olasan, həm də Allahın yanında olasan ki, biləsən o səyə hava gələcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlkar Rəsul. Şeir yazdığınız o deyək ki kağızı heç sonra nəyəsə başqa şey istifadə eləmisiniz?
Qələm kağızı bir siz məhz sözün düzü məhz qələm kağızı nə gəldi? Harada gəldi yazıram elə orada, burada. Axı məndə elə qalır hardasa ya da cırıb tullayıram. Adətən cırıb kağızları tullayıram yazdıqlarımı çıxandan sonra.
Harada oturmağı xoşlayırsınız?
Göyüzündə. Mən özümü həmişə göyüzündə hiss edirəm. Mən belə bir insanam ki, vaxtı ilə elə bil mən diz çökdüyüm və ilahiyyə dua elədiyim yerdə diz çöküb. Yer üzü mənim dizlərim altından gedib, mən hələ də göyüzündə qalıb elə cür ilahiyyə dua eləyirəm. Və şeirlərimi elə onun davamı sayıram.
Amma uşaq vaxtı deyəsən stolun altında oturmağı xoşlamışsınız.
Stolun altında o mən ona yazmışdım mən bir yerdə də yazmışam. Onu stolun altında da mən çox xoşlayırdım və ümumiyyətlə, amma stolun altı mənim stolum, sən soruşmursan harada qoyulub. Mənim stolum göyüzündədir də, göyüzündə həmin stolun altı. Altındadır mənim. Yəni masanın altında. Yəni öz dilimizdə danışaq, masanın altında.
Masanın altında.
Sol dəyəndə o da yəni öz dilimizdə olmadı.
Bəs başqa nə xoşlayırdınız onda uşaq vaxtı? Cəbrayildə anadan olmuşsunuz?
Cəbrayildə demək olar ki, anadan olmuşam. Uşaq vaxtı hər şeydə mən xoşladığım şeylər nədir? Xoşladığım gözünə baxmadı. Uzanırdım saatlarla və göyə baxırdım. Mənim çox gecə də xüsusilə ulduzlara baxmağı ən çox sevdiyim şey o idi. Yadıma gəlir, hətta bir evimizin yanında bir çardaq düzəltmişdim. Gecə orada yatırdım və yadıma gəlir ki, neçə gecə mən ulduzlarla o qədər belə elə bil o dərəcədə mənə yaxın oldular ki, təsəvvürünüzə gətirin neçə gün mən yata bilmədim. O sonra anam gördü gözüm azmışıb, deyirəm yata bilmirəm elə ulduzların altındayam. Və axırı mən məcbur oldum qayıdıb evə gəlmək, orada yata bilmədim. Halbuki mən özümü çox rahat hiss edirdim, çox gözəl hiss edirdim.
Bax, belə uzanıb o əlini başının arxasına qoyub, gündüzlər də deyək göyə baxanda, birdən qəfildə çağırıb hansısa işin dalınca göndərən olurdu.
O qədər, bəs mən bilirsiniz nə qədər, kənd uşağı idim mən, bizim inəklərimiz olurdu adətən, qoyunlarımız daimin sürüsü vardı orada idi, daim otarırdı. Amma inəklərimizi mən, yeməm, mən balaca qardaşlarım bizim boynumuzu idi, yəni aparıb otarmaq, bunlar ot yığmaq, mən bunlar hər qışda bərk çoğulunda pəyə deyilən yer vardı, oradan çıxmırdı, ona ot yemək, yem vermək. Yəni, mən balaca vaxt mənə boyundum. Qardaşlarım biraz böyüyəndən sonra hamımızın bir yerdə boynu idi. Mənim yadıma gəlir daim bayaq dediyim daim bir dəfə şaxtaya düşmüş bir 3-4 inəyin gətirmişdi, arana qoymuşdu, o özü muğandı idi. O 3-4 inə yerlərindən qalxa bilmirdilər. Ben kardeşlerim onların altından tahta salırdık o tarafından biri. Bunları bir tane ayağı üstü tuturduk ve ot verirdik, su verirdik. Kışın şaxtasıydı da bir ne gücünle. Tesevvüze getirin o 4-5 inayın hamısını biz sağaltdıq. Baba benim yadımdadır.
Dolanışacak neceydi hemen baklar? Herhalde 48. ilden başlıyorsunuz.
Yok şimdi 48'den ben görmemişim.
Yok 48'den başlamışsınız.
Ben tahminen yadıma gelir bilsiniz neçinci ilde. Ben bacım...
yakın.
Bacım məsələn 2 yaş yarım məndən balacadır. Mən bacımın anadan olmağı yadıma gəlir. O yadıma gəlir. Sonra bir də yadıma gəlir mənim o dövrdə bir neçə uşaqlarla oyuncaqları da elə belə bir yerə yığışıb oynamamız adımız. Və bir də yadıma gəlir 53-cü ildə Stalinin öləndə insanlar ağlayırdı. Və mən ağlamırdım. Və mənim atamı təzə həbs eləmişdilər onda. Və mənim içimdə qalmışdı ki, o vaxt elə bir gizli şəkildə də anam da mənə başa salmışdı ki, yəni bunlar eləyiblər də. Ki, və mən sevinmirdim də sözün düzü. Amma ağlamırdım və hamı mənə baxırdı ki, bu niyə ağlamır? Yəni o bir uşaqlar da hamısı hönkür-hönkür ağlayırdılar. Və mən ağlamırdım. Və o bir dəqiq gözüm qabağındadır.
Sonra nə oldu? Atanızı buraxdılar?
Sonra öləndən sonra amnistiya oldu, hamını buraxdılar. Heç bir şeyin üstündə, yəni heç bir günah olmadan tutmuşdular.
Vaqif bəy, qarışıqya sizinə bağlayır. Qarışıqa.
Qarışıqa bilirsiniz, mən indi də həmişə də o mənim üçün çox maraqlı varlıq deyək. İlahinin yaratdığı varlıqlardır. Çox gözəl bir sevimli varlıqlardır. Mənə belə ləzzət eləyir onlar. Belə mıncıq-mıncıq görürsən. Belə düzülə-düzülə gedirlər. Çox zəhmətkeş. Amma onların zəhmətkeşliyinə çox danışırlar onların zəhmətkeşliyindən. Hacan, mən həmişə qarışqaların o rəngi mənə ləzzət eləyib. Heç bir mıncıq o qədər gözəllikdə deyil. Mənim çox sevirəm onlara baxmağı. Bir də qarışqaların o qanadlı qarışqaları olur. Onlar xoşlayıram ki. Və uşaqda deyirlər bunlar toya gedirlər, evlənirlər, ərə gedirlər, ya evlənirlər, nə bilim. O mənə ləzzət eləyirdi uşaq vaxtı.
Şairlər nə vaxt adam olurlar?
Şairlər xoşbəxtlikdən adam olmurlar. Bu çox gözəl şeydir. Çünki adam, yəni şairlər əslində əsl adamlardır. Yəni əsl şair olmaq həm də əsl adam olmaq deməkdir və əsl adam olmaq da əsl şair olmaq deməkdir. Və mən harda gözəl insan görürəm, onu ancaq şairi görürəm, o adamda şair görürəm. Və harda gözəl olmayan bir insan görürəm, onda anti şair görürəm. Anti təbiət görürəm, anti tanrı görürəm və düşünürəm ki, heç bir bütün insanlar gözəldir. Çünki bütün insanlar Allah yaradıb. Və Allah pis insan yarada bilməz. İlahi yaratdığı hər şey gözəldir və o ilahi çünki ən dahi sənətkar dağı.
Hitler də gözəl idi.
Hitler də Hitlerin bir sizə həm də rəssam olubdu. Hitlerin də yəqin gözəl vaxtları da dar olubdu. Hitler Almaniyada olanda 20-ci illər bütün dünya əzirdi Almaniyanı. Almaniya heç bir hüquq verməmişlər. Düz müharibə törədirdi, neyirdi. Amma bütün sadə insanların heç bir günahı yox idi burada. Və o onların içindən Hitler də onların içindən çıxdı. Onun içində sonra yavaş-yavaş o hakimiyyət etirası görkür. O mənə tanış olmayan etirasdır. Və müəyyən etapdan sonra görkür. Mən belə düşünürəm. İnsanın ürəyin əzazilləşdirir. İnsan ölümlərin adiləşdirir.
Nə qədər adama sübut eləyə bilmişsiniz ölümün, yoxluğun?
Mən belə gəlir ki, buna bütün insanlar inanır ki, ruh ölməzdir. Amma eyni zamanda insanların bir xeyli hissəsi inanır ki, insan ölərdir. Ruh da ölərdir. Yəni, o dünyaya da inanmaq lazım deyil, ruha da inanmaq lazım deyil. Yəni, insan biraz çox mürəkkəbdir. İlahi düzdür, biraz sadə şəkildə yaradıb bunu. Özə o mürəkkəbliyi də çox sadə şəkildə eləyibdir. Özü-özünü mürəkkəbləşdirir insanlar və mənə belə gəlir, bütün bunlar da oradan gəlir ki, insanlar ilahini və ilahi həqiqətləri yaxşı duymurlar.
Nə vaxt ağlamaq yerinə düşür?
Mən onu vaxtı ilə bir şeirimdə də yazdım. Şair də insandır, könlü gözü var. Amma mən heç kəsin ağlamağın tərəfdarı deyiləm. Və mənim üçün böyük müqəddəs yaşsa insanın içəri axan yaşlarıdır. İnsanın ürəyinə axan yaşlarıdır. Heç kəsin görmədiyi yaşlardır. O ilahiyə daha çox yaxın olan yaşlardır. Daha çox ağırlı yaşlardır.
Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox siz də sağ olun. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini müqəddəs Ramazan bayramı münasibətə təbrik edirəm. Bu bayram da elə məncə mənə belə gəlir ki, ən böyük funksiyası ilahi tərəfindən elə sevgi insanlar arasında sevgi yaratmaqdır. İnsanların bir-birinə xoş duyğularla düşünməsidir. Mən hamıya ancaq xoş duyğular, sevgilər arzulayıram və torpaqlarımızın azad olmağın tezliyini arzulayıram.
Birəyli Azadlıq Radiosunun Tanımışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.